Tak budeme čítať list Rimanom, 10. kapitolu.
Bratia, záľuba môjho srdca a prosba k Bohu za Izraela je, aby boli spasení, lebo im dávam svedectvo, že majú horlivosť Božiu, ale nie podľa pravého poznania. Lebo neznajúc spravedlivosti Božej a hľadajúc postaviť svoju vlastnú spravedlivosť, nepodriadili sa spravodlivosti Božej. Lebo koniec zákona je Kristus na spravedlivosť každému veriacemu. Lebo Mojžiš píše o spravedlivosti zo zákona, že človek, ktorý by to učinil, bude tým žiť. Ale spravedlivosť z viery hovorí takto. Nepovedz vo svojom srdci, kto vystúpi hore do neba, to je sviesť Krista dolu. Alebo kto zostúpi do priepasti, to je vyviesť Krista hore z mŕtvych. Ale čo hovorí z viery spravedlivosť? Blízko teba je slovo v tvojich ústach a v tvojom srdci. To je to slovo viery, ktoré kážeme. Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a overíš vo svojom srdci, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo písmo hovorí, nik, kto verí v Neho, nebude zahambený. Lebo nie je to rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí Ho vzývajú. Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A zase, ako budú kázať, keď nebudú poslaní, ako je napísané. Aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci. Ale nie všetci posluchli evanjelium. Lebo Izaiáš hovorí, Pane, kto uveril našej zvesti? Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie. Ale hovorím, či ozaj nepočuli? Áno. Ich zvuk sa rozniesol po celej zemi a ich slova dokončím obydlenej zeme. Ale hovorím, či ozaj nepoznal Izrael, prvý hovorí Mojžiš. Ja vás pohnem žiadlivosti pri národe, ktorý nie je národom, pri nerozumnom národe vás popudím k hnevu. A Izaiáš sa odvažuje a hovorí. Najdený som od tých, ktorí ma nehľadali, zjavený som tým, ktorí sa po mne nepýtali. Ale o Izraelovi hovorí, celý deň som vystieral svoje ruky k ľudu, neposlušnému a protirečiacemu.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, otváraj nám písma, prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Dnes budem pokračovať v rozoberaní adventistického chápania pekla, alebo aj ateistického. Či Boha, či Božej spravodlivosti cez brožúrku od doktora teológie Ježiho Moskalu. Vo svojej brožúrke na strane druhej, ktorá sa dá stiahnuť aj z našej stránky na internete, predstavuje 6 predstav o večne horiacom pekle. Adventisti, či ateisti, či hoci kto iný náboženskí ľudia večne horiace peklo považujú za ľudský výmysel a Boha, ktorý uvrhne do večne horiaceho pekla, považujú za tyrana, nespravodlivého a nechcú ho takého prijať. Písmo nám ale jasne zjavuje, že večne horiace peklo je realita. Doktora teológie nazývam autor, hej, pre skrátenie. Prvá predstava, autor píše, večne horiace peklo by mohlo byť trest za spáchané hriechy. Autor podáva k tomu aj príklad. Za krádež chleba by predsa bolo nerozumné a neľudské useknúť človeku ruku, alebo ho popraviť, alebo ho dokonca milióny rokov trápiť v pekelných mukách. V prvom bode autor znova a znova a ďalej v ďalších bodoch dokazuje absolútnu neznalosť evanjelia a spravodlivosti, čo vidíme aj, ako sme čítali dneska 10. verši, lebo srdcom sa verí na spravodlivosť. On nemá v srdci Božiu spravodlivosť, tak ani nechápe tomu, hej. Neverí v evanjelium, hej, a samozrejme neverí v písma, hoci sú sa adventisti odkazujú stále na starý zákon. Starý zákon je pre nich tým prvoradým. Nevidia v starom zákone, ako Boh spravodlivo všetko zariadil, či už sociálny systém, aby nemohlo napríklad takáto krádež byť nepotrestaná neprimeraným spôsobom. Hej? Čiže keď bol niekto hladný, mohol si kľudne na poli natrhať klasy nad cudzom. Hej? Ako to robili aj učeníci, alebo Dávid, keď vošiel do chrámu s družinou hladnou, zobrali to, čo bolo obetované kňazom a jedli to. A predsa nikde nevidíme, že to bol hriech. Hej? Čiže vidíme, že autor je mimo písma, mimo spravodlivosti Božej, mimo toho, čo Boh vlastne chce zobraziť. A neprimeraným spôsobom ukazuje, že Božia spravodlivosť je podľa neho adventistov nespravodlivá. A tiež znova dokazuje, že nie si je vedomý vážnosti hriechu. Čo rozhoduje o smrti či večnom živote? Jeden hriech? 100 hriechov? Milióny hriechov? Koľko hriechov môže človek spáchať, aby mohol byť odsúdený? Jeden. A koľko hriechov musí človek spáchať, aby bol po večnom pekle? Jeden. Koľko hriechov človek spraví denne? Desiatky. Koľko hriechov človek spraví za život? Milióny. Človek bude vo večnom pekle, či spáchal jeden hriech, či milióny. A vidíme zo svojich životov, za to, čo sme prežili, že tých hriechov bolo veľmi, veľmi veľa. A v tom je Božia spravodlivosť, lebo Boh musí potrestať každý hriech. Krádež chleba ale nie je trest, za ktorý človek dostane večné peklo. Zasa záleží od spôsobu, hej, či bol chudobný, či bol hladný a tak ďalej. Adam nebol vyhnaný z ráda pre krádež ovocia. Za tie ovocia zo zakázaného stromu bol až druhý hriech. Adam neuveril Bohu, ale Eve, ktorá bola oklamaná s vodcom. Napriek tomu, že mali totálne všetko na svete, všetko mali pod palcom, pod kontrolou, a okrem ovocia zo zakázaného stromu všetko mohli, napriek tomu žiadostivosť mať ešte viac, znamenať ešte viac spôsobila, že človek uveril nie Božiemu slovu, ale satanovmu klamstvu. Adamov prvý hriech, ktorý sa zrodil, bol jeho v srdci a neviera v Boha to bol ten hriech, až potom vzal zo zakázaného ovocia. Hriešnik rovnako nebude v pekle len pre krádež chleba, lebo hriešnik, čo uskutočnil kradnutie chleba, sa predtým hriech v tomto hriešníkovi zrodil v srdci a to bol ten prvý hriech. A nemusí hriešnik ani vykonať skutok kradnutia chleba, stačí, že chce ten skutok vykonať, vtedy už zhrešil v srdci. Krádež chleba je až druhý hriech. Jan 16.9. Hriech je, že neveria vo mňa. Tento jeden hriech spôsobuje to, kde sa človek vo večnosti ocitne, či na strane smrti, či života, či nebeskej slávy, či večných pekelných múk. Či spravodlivo, či bude trestaný za svoje hriechy v pekle, alebo príjme Kristovu spravodlivosť. Viera je ten dôvod, prečo sa ocitne buď na jednej, alebo na druhej strane. Je len jedna cesta do večnosti, viera v Božího syna, jeho božstvo, jeho dielo spásy. Je len jedna cesta do pekiel, neviera v Božího syna, jeho božstvo, jeho dielo spásy. Ako sa prichádza k viere? Určite nie pristúpením dopredu a vložením rúk. Určite nie verením nejakému Bohu a robením si po celý život, čo chceme. Od na nebo vstúpenia Pána je tu na zemi prítomný Duch Svätý a ten usvedčuje ľudí o tom, čo je hriech, čo je spravodlivosť a čo súd. Jan 16.8. A keď príde on, ukáže svetu, čiže všetkým ľuďom, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Preto nebude mať nikto výhovorky, že nevedel a neveril v Krista a nevedel, že je to hriech. Nebude. Lebo Duch Svätý usvedčuje na zemi každého človeka z neviery. Duch Svätý ukazuje svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Jan 16.10. Spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte. V čom je spravodlivosť? V tom, že Pán Ježiš už dokonal dielo spravodlivosti. Ospravedlnenie každého z jeho vín a hriechov, kto mu uverí. Pripočíta mu svoju spravodlivosť, a Boh sa na veriaceho hriešníka bude dívať tak, ako na svojho syna Ježiša Krista, ako na svätého, dokonalého, čistého a spravodlivého. Spravodlivosť je v tom, že hriechy hriešníka sú potrestané už, ak tomu uverí. Spravodlivosť je v tom, že to je dokonané jedinou, dokonalou, dokončenou, dostatočnou obetou, že Kristus už sedí po pravici Otca, akým príde druhýkrát. Ľudia ho neuvidia. Spravodlivosť je aj v tom, že kto neuverí v Kristove dielo, nikdy nedôjde do večného života a tak sám za každý jeden hriech bude znášať v pekelnom ohni odplatu za každý svoj hriech. Jan 16.11 a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Knieža tohto sveta je odsúdené. Nemá nad veriacimi a nad tými, ktorí veria Kristovej obeti, jeho vteleniu, jeho božstvu, jeho zmrtvých staniu, žiadnu moc ich naspäť odviesť do neviery. Či do vzbúri voči Bohu, diabol, knieža tohto sveta je odsúdené a preto nad veriacimi nemá žiadnu moc. Môže nás pokúšať, môže nás zviesť na hriech, ale o spásu nás nepripraví. Ďalej znova nasleduje príklad autora. Rodičia vedia, že nemôžu svoje dieťa niekoľko hodín byť za to, že pomaľovalo ceruskou stenu. Tam máme pomaľované stenu však. Napriek tomu, že mnohokrát ich varovali, aby to nerobili. Bytie, ktoré trvá dlhšie, než je nutné, vyvolá v srdci dieťaťa vzburu a nenávisť. Autor zasa dokazuje, že nepozná Boha, jeho charakteristiky, jeho spôsoby. Nepozná Boha Biblia, preto znova uviedol nevhodný príklad. Žiaden rodič nebije svoje deti tak, ako autor predstavuje svoje predstavy, či adventistické, či ateistické, na večné peklo a na Boha Biblie, ktorý ale spravodlivo odsúdi človeka do večného pekla. Ani Božie slovo nič o to, kam tu Bohu nehovorí, ktorý by svoje deti neprimerane trestal. Vidíme tu, že používa slovo deti, však a Božie deti, hej? Boh svoje deti. Autor rovnako ako všetok neveriaci svedčí všetky náboženstva pozerá na každého človeka ako Božie dieťa, ale písmo nás nevedie takýmto smerom. Božím dieťaťom je len ten, kto verí Bohu. Kto verí Bohu, pozná a poslúcha Boha a jeho slovo, jeho pravdy. Kto neverí Boha, ten je ešte dieťaťom diabla a koná žiadosti svojho otca diabla. Jan 8:43 a 47. Prečo neznáte moje reči? Pretože nemôžete počúvať moje slovo. Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestal v pravde, pretože nie je dňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a otec lží. Ale ja, pretože hovorím pravdu, neveríte mi. Kto z vás ma usvedčí o nejakom riechu? A ak hovorím pravdu, prečo mi neveríte? Ten, kto je z Boha, počúva slova Božie. Vy preto nepočúvate, pretože nie ste z Boha. Vysokým náboženským predstaviteľom Pán Ježiš hovorí, že sú z diabla. Prečo? Lebo ho počúvajú. Nechcú počuť pravdu. Nepočúvajú Božie slova, lebo nie sú z Boha, nie sú Božie deti. Jan 1.12 a všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno. Čo je veriť v jeho meno? Veriť všetko to, čo nám zjavil. Hej? To je v jeho mene obsiahnuté. Božím dieťaťom je len ten, kto verí v Boha, Bohu a jeho synovi tak, ako to zjavil vo svojom slove, vo svojej pravde. Ten potom počúva aj Božie slovo. Ale aby spoznal Božie slovo a Božie pravdy, potrebuje na to každý človek vyštudovať teológiu. Nie uverenie a prijatie pravého Boha, Boha takého, aký je, jeho diela spásy. Je to prvé, čo spôsobuje, že Boh vkladá do nás svojho ducha a ten spôsobuje, že sa dávame učiť, vyučovať Bohom skrze jeho slovo, tak, aké je. Jan 16.26 a tešiteľ Duch Svätý, ktorého Otec pošle v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Všetko, čo je v písme zaznamenané, sa dá naučiť v seminári za 6 rokov. Nie, tam sa ani slovo Božie neučia. Zákony a právo štátu vedia len učení a študovaní právnici, a preto iba oni majú doma zbierky zákonov. Božie slovo sa ale neštuduje v seminári a kňazi, ak ho majú, ani sa ho nezaujímajú, ani ho nečítajú. A aj povedia pravdu, ja ho ani nečítam. Božie slovo doma má takmer každá rodina, či bohatá, či chudobná, práve tieto zákony. Právne zákony a pravdy Nebeského kráľovstva teda má každý doma. O to viac vlastnenie písma mu priťaží na poslednom súde, lebo podľa nich bude odsúdený, jak im neuverí. Jak neuverí tomu, čo spravil Pán Ježiš Kristus, kvôli čomu to vlastne prišiel. A preto ten, kto bude chcieť veriť Bohu zjavenému v Božom slove, len ten pochopí pravdám tohoto písma. Duch Svätý je ten, ktorý veriacim všetko pripomenie na oči ich všetkému, čo nám bolo povedané a čo máme zaznamenané v Božom slove. Či je človek dieťaťom Boha či diabla, stále o tom rozhoduje viera. Keby ľudia dostali otázku, či veria v Boha, druhá väčšina ľudstva by povedala áno. Keby dostali ďalšiu otázku, veríš Božieho syna Ježiša Krista, miliarda a pol kresťanských náboženstiev v úvodzovkách kresťanských by povedali áno. Tak sú Božími deťmi, nebo veria Bohu a jeho synovi? Nie, nie sú. A čo o tom rozhoduje? Rozhoduje o tom viera Boha a jeho syna zjaveného v Biblii, v večnej pravde, nie v tom, čo si oni dali plus ku tomu, hej, plus tradícia, plus magisterium, plus generálna konferencia, plus prorok nejaký. Viera iba v to, čo má každý doma čierne na bielom napísané v Biblii. Kto iba v takého Boha neverí, ten nemá otca ani syna a jeho otcom je diabol, ktorý nezotrval v pravde v Božom slove od počiatku. Čo je pravda? Jan 17:17, Božie slovo je pravda. Inej pravdy o svete nie. Veríš podľa tejto a iba podľa tejto pravdy v Boha a jeho syna? Uvidíme ako posluchači, hej? Dám príklad. Postavme si tu vedľa seba rôznych bohov sveta, moslimského, šintoistického, hinduistického, buddhistického, šamanov. Existuje toľko bohov, koľko je neveriacich ľudí, ale zasa to ideme urobiť tak, aby tu boli iba tí zástupcovia tých náboženstiev, tých bohov. Ne? Ktorý z týchto bohov je zjavený v Biblii? Žiaden. Ktorý z týchto bohov zjavil seba samého, zjavil všetko potrebné o sebe? Ktorý z týchto bohov odhalil svoju osobnosť, svoj charakter, svoje myšlienky, svoje zámery? Skutky ľudstvu. Ktorý z týchto bohov chce záchranu hriešníka? Žiaden. Ktorý z týchto bohov je večný, všemohúci, vševediaci, všade prítomný? Žiaden. Pred moslimským bohom sa dá napríklad skryť pod stola, prekračovať jeho nariadenia. A všetci títo ľudskí vymyslení bohovia chcú, aby človek dosiahol sebeckým spôsobom sebecké ciele. Človeka robia tým, ktorý sa môže dostať na božskú úroveň. Meditácie, jogy a kadejaké náboženské praktiky robia presne z človeka to, na čom padli Adam a Eva. Ľudia chcú sa dostať na úroveň Boha. Chcú byť ako Boh. Žiaden z týchto bohov ale nevyhovuje preto biblické charakteristike Boha a preto škoda času sa nimi zaoberať. Čiže hneď môžeme týchto ľudí, veriacich týmto Bohom podľa pravdy, nazvať deťmi diabla. Keď si tu postavíme vedľa seba rôznych Ježišov, katolického, adventistického, jehovistického, unitarianského a tak ďalej, o každom Ježišovi povieme jeho charakteristiky tak, ako učí oficiálne učenie týchto organizácií. A keby sme ich predstavili podľa toho, akého Ježiša veria, bolo by tu pred nami stálo vyše miliardy Ježišov a každý iný. Preto Ježišov postavíme takých, ako o nich hovorí oficiálne učenie, ktorej organizácie. Katolického Ježiša tu máme, hej? Ktorý má svojich kňazov, ktorí denne 400 000 krát obetujú a tak Kristus schádza na katolické oltáre z neba, ktorý je zavretý v bohostánkoch, ktorý má svoju kráľovnú Pannu Máriu, ktorý hriechy odpúšťa v spovediach, ktorého zástupca je pápež a tak ďalej, hej? Adventistického Ježiša, ktorý až v roku 1844 vstúpil do Svätyne svätých, ktorý už mal druhýkrát prísť niekoľkokrát a neprišiel a tak ďalej, hej, jehovistického Ježiša, ktorý nie je Boho človekom, ale iba najdokonalejším človekom, ktorý tiež už mal druhýkrát prísť a neprišiel, unitariánskeho, ktorý nie je Bohom a tak ďalej, a kresťanského, pravého Boha a pravého človeka, ktorý už dokonal dielo vykúpenia, ktorý zadarmo dáva spasenie, ktorý sedí po pravici Otca, ktorého podoby nepoznáme, ku ktorému sa klaniame v duchu a pravde, nie v sochách, obrazoch a oplátkach, ku ktorému je cesta skrze vieru, čiže zjaveného tak, ako písmo zjavuje a nič navyše a tak ďalej. A tie vás priezme všetkých miliardu, vyše miliardy kresťanov a osobne nech si vyberú, ktorému Ježišovi chcú veriť, ktorého chcú vyznávať, ku ktorému prísť. A kľudne môžeme pre týchto Ježišov priviesť aj všetkých ľudí planéty. Koľko z týchto 7 miliard ľudí, či tzv. Kresťanov, si vyberie kresťanského Ježiša? Nik, celkom nik. Kvôli svojej kultúre, rodičom, okoliu, svojej osobnej viere si nevyberie nikto kresťanského Ježiša. Nik nechce zadarmo, z milosti, spasenie. Ak by to bolo na osobnom rozhodnutí každého človeka, nikto by si nevybral Ježiša z Biblie, takého, aký tam je zjavený. Nik, celkom nik. Skutočne nikto zo 7 miliard by si nevybral kresťanského Ježiša. Keby sme im dali možnosť, vyber si obetovať Bohu, ktorého si vyberieš, alebo vyber si Boha, ktorý sa už obetoval za hriešnikov, oni by si radšej vybrali obetovať Bohu. Všetky kresťanské náboženstvo majú buď cestu skutkov svojmu Bohu a k Ježišovi, alebo už aj mnohé zradili, ktorí aj verili, že to Ježiš urobil. Oni ho už aj zradili, aby sa zapáčili Rímu a svetu. Každý by kadil a klaňal sa kadekomu inému, len nie kresťanskému, neprijal by to, čo spravil už kresťanský Ježiš či Boh. A zasa otázka na 7 miliard. Vyber si Ježiša či Boha, s ktorým chceš stráviť večnosť. A všetci by si vybrali kadekoho iného, len nie kresťanského Boha a Ježiša Krista. Kresťanský Ježiš je pre Židov pohoršením, pre pohanom bláznostvom, čiže pre všetok svet je kresťanský Ježiš bláznostvom a bláznom. Ak by sme 7 miliardám ľudí znova predstavili všetkých bohov a popísali im všetko o nich, aký sú, čo konajú, a povedali by sme im, aby pohrdli tým Ježišom či Bohom, ktorého nepovažujú za Boha. Ak by sme im dali do ruky tanky, guľomety, kladiva, sekery, aby zničili podľa nich falošného Boha, ktorý im chce zlé, ktorého by nikdy nechceli vedieť a poznať, tak Ježiš a Boh Biblie by zo všetkých bohov bol prvý zlikvidovaný týmito 7 miliardami ľudí. Kto uveril biblickému pravému Bohu a jeho synovi Ježišovi Kristovi, ten túto skutočnosť mohol zažiť na vlastnej koži. Vo vlastných rodinách, ktorým sme zvestovali pravého a živého Boha a jeho syna Ježiša Krista, aká nenávisť zahorela voči nám, voči nášmu Bohu. Ak v tom momente existoval najhorší človek na planete, tak sme to boli my. Keby mohli na mieste nás upáliať či ukameňujú za to, že sme dovolili uveriť si pravému Bohu. Zrazu sme boli pre nich horší ako vrahovia a zločinci. A ako pľuli a pohrdali našim Bohom a Kristom. A ďalšie pokusy o zvestovanie pravého Boha a syna Ježiša Krista boli okamžite ukončené slovami. Prestaň už s tým, nebuď ticho, nehovor mi už o tom. A na ich tvárach vidno, ako to s nimi trhá, keď počujú pravdy Božie. Nedávno, keď som sa spýtal dvoch sestier, o čom boli čítania v kostole v nedeľu, nevedeli povedať ani ime Keňo. A keď som im to isté zopakoval, čo sa čítalo ten istý text v kostole, čo počuli jedným uchom dnu, druhým von, ten istý text, mnou zrozumiteľne zopakovaný a podaný, v nich spôsobil zúrivosť. A keďže nemali slov k tomu, ukončili to slovami. Čo má do toho, čo oni v kostole čítajú? Nech sa starám do svojho. Autor píše ďalej. Bytie, ktoré trvá dlhšie, než je nutné, vyvolá v srdci dieťaťa vzburu a nenávisť. Boh voči tým, ktorí mu uverili, je dobrotivým a láskavým otcinkom. A chová sa ako najlepší rodič. Netýra svoje deti, ale keď ich treba, prísnejšie ich pokarhá. A všetko je to v rámci výchovy, ktorej láska je výchovným prostriedkom, pretože náš Boh voči svojim deťom nikdy nekoná neprimeranú výchovu. A voči neveriacim vždy spravodlivo a nič navyše s trestom na nich nedopadne. Spravodlivo odplatí ich hriechy. Autor ďalej píše, viete si predstaviť nenávisť mnoho miliard hriešnikov, ktorí horia po celú večnosť? Tak predstaviť si vieme, z našich rodín však. Aká nenávisť bude v ľuďoch, ktorí budú večne v pekle horieť, a to na príkladoch, ktoré sme zažili, keď sme im ohlásili pravého Boha, pravého Ježiša a pravdy o nich a biblické pravdy. Voči Bohu, ale ľudia v pekle nebudú mať nenávisť, lebo vedia, že spravodlivo trpia a spravodlivo boli odsúdení. Nenávisť ľudí v pekle ale bude voči sebe samým za to, že za 80 rokov života toľkokrát odmietali Božie volanie, Božie evanjelium, Božie pravdy a Božích poslov. Vrah či zločinec, ktorý jasne pochopí tu na zemi, čo učinil, nebude sa hnevať na súdcu, na zákony štátu, že ho uväznili, ale keď pochopí svoju vinu, bude si vo väzení tlcť hlavu o stenu, že kvôli chvíľkovému zisku či chvíľkovému potešeniu teraz bude 10 ročia či doživotne v base. Tí, ktorí pôjdu do večného pekla, nebudú ako Breivik ešte diktovať súdom, čo majú robiť. Tí, ktorí budú v nebi, tí nebudú vedieť nič o tých, ktorí trpia v pekle, ani počuť ich preklínania, ani o tých ľuďoch nebudú nič vedieť. V auguste 2015, keď som kázal o posmrtnom živote, som vysvetľoval adventistické chápanie, tam som spomenul tiež, kde adventisti hovoria, večné peklo nezapadá do Božej lásky plnej povahy, lebo by príbuzní v raji trpeli a mali by peklo v raji. To znamená, že by tí, ktorí by boli vo večnom živote, trpeli by celú večnosť, pretože by videli, ako trpia ich príbuzní v pekle a radosť z raja by nebola radosťou. Idú na to zmýšľaním Majtovej, nie písma. Písmo ale hovorí Izajáš 65:17. Lebo hľa, stvorím nové nebesia a novú zem a nebudú sa spomínať drievne veci, ani neprídu na myseľ. Job 24:19-20. Jako sucho i horúco pohlcujú snežné vody, tak i hrob tých, ktorí hrešia. Všiel tam sa ríša smrti, hej. Zabudne ho život matky, sladnúť bude červom, nebude viacej spomínaný, a tak bude nepravo zlomená, ako strom. Vo večnosti Boh z našej pamäte zoberie akúkoľvek myšlienku na našich príbuzných, zatratených či ostatných ľudí, ktorí neuverili a ktorých sme poznali. Bodka. Autor ďalej píše, ako by sa pri tejto bitke svojich rodičov, svojich detí mohla prijaviť Božia spravodlivosť, a cituje Abraháma, či sudca všetkej zeme nie jedná podľa práva. Autor pomiešal svoje predstavy s biblickým citátom. Ďalej autor pokračuje, dokonca sám Ježiš, ktorý podľa Jána 5.22 je našim sudcom, prehlásil, a môj súd je spravodlivý. Áno, súd Pána Ježiša je spravodlivý a bude súdiť podľa slova, ktoré nám zanechal. Božie slovo bude meradlom jeho súdu. Autor zabúda na to, čo sa píše v kontexte toho, čo citoval, a to sú Božie požiadavky a pravdy. V kontexte Jan píše, Jan 5.40, ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Nik nechce prísť pravému Ježišovi, aby mal život, preto jeho súd bude skutočne spravodlivý. Nik nechce prísť k nemu, nechcel si prísť k nemu, nebude s ním celú večnosť. Je to spravodlivé. Nenávidel si zo srdca, keď ti o ňom tu na zemi hovorí, tak ani v nebi s ním nebudeš. Jednoduché, jasné, spravodlivé. Autor ďalej píše, večné trápenie je proti všetkým zásadám spravodlivosti a protirečí logickému mysleniu. Nie, neprotirečí to žiadnej logike, lebo keď na zemi odmietaš pravého Boha a jeho pravé poznanie, logika hovorí, že ho nechceš, tak ho ani nebudeš mať. Autor nepozná Boha, jeho spravodlivosť, jeho súdy, jeho logiku, jeho evanjelium. Kto pozná Boha, jeho myslenie, ten vidí, že Božia logika je dokonalá a jeho súdy spravodlivé. Ľudia budú po celú večnosť pri svojom Bohu, či pri svojej panenke Márii, či pri smrteľníkoch, ktorých vzývali, ktorým verí, či pri dušiach očistíku, ktorým sa modlili, či pri smrteľníkoch, ktorých žiadali o orodovanie a príhovory, u ktorých hľadali spásu a záchranu. Čo je na tom nespravodlivé? Nič. Kto chce kam, bude tam. Autor. Neprimeraný trest by nezničil hriech, ale naopak by ho zväčšnil. Autor tu filozofie. Božie meradlo je jeden hriech ako večná urážka večnej dobroty Boha a za to večný trest. Je to až priveľmi logické, za to, že stvorenia nechceli poznať svojho stvoriteľa a prísť k nemu. Božia spravodlivosť je v tom, že ten, kto uverí, odpúšťajú sa mu všetky hriechy, ktoré ešte aj spácha. No ten, kto neuverí, tomu sa hriechy a tresty množia a množia. Jedno slovo stále je to. Viera rozhoduje, či bude mať odpustené, alebo jeho hriechy sa budú množiť a množiť. Autor ďalej píše, v dôsledku toho by bol vesmír stále narušovaný hriechom. Autor tu asi myslí na Vajtovej vesmírnej Odiseji. Hriechom je uražaný Boh a nie je narušovaný žiaden vesmír. Ten ide a funguje, ako má vesmír. Autor, mohli by byť vykúpení šťastní, keby sa po celú večnosť museli dívať na hriešnikov naplnených nenávisťou a zburou. Chválili by Boha za to, ako múdro vyriešil problém hriechu. Videli sme, že zabudnú na to, takže to tá otázka je zbytočná. Už teraz chválime a budeme ho po celú večnosť chváliť Boha, ako múdro a spravodlivo vyriešil problém hriechu. Však, že tá cesta jedna viery spôsobila bez našich zásluh to, že sme na druhej strane. Je to úžasné, že náš hriech už bol potrestaný, lebo sami my by sme ho nikdy nezadozučinili Bohu. Preto uvedomujúci vážnosť jedného hriechu, prijali sme a uverili sme Božej ponuke spásy. On zomrel a pretrpel všetky naše hriechy. A keby sme všetky hriechy spočítali, hrozná predstava, čo by sme museli pretrpieť v pekle. Druhá predstava. Autor píše, večný trest by mohol byť zastrašujúci prostriedok, aby sa ľudia báli hrešiť, a podáva príklad z Ameriky. Odborníci v USA zistili, že keď bol uzákonený trest smrti, tam kriminalitu sa nepodarilo znížiť, kde bol uzákonený trest smrti. Že zločinci sa zapúšťajú toľko priestupkov v rátane násilných ako v štátoch, ktoré trest smrti nemajú. To má pravdu. S jedlom rastie chuť, hriech sa rodí v srdci a až potom nastáva skutok. Jakub 1.14 až 15, ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti a vyvlačovaný, vábený. A potom žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Keby na Slovensku bol trest smrti, koľko politikov by kradlo menej, či koľko vrahov by menej vraždilo? Žiaden. Kto má otupené svedomie predchádzajúcimi hriechmi, či zločinmi, či zlodejstvami, ten nevníma nebezpečenstvo svojho konania. Zrušenie mať viac a viac je viac, alebo vzrušenie viac smilniť, je u neobrátených ľudí silnejšie ako strach z dôsledkov. A preto aj trest smrti, či je, či nie je, nič na zločinnosti nezmení. Ľudskú hriešnosť a žiadostivosť nezmení ani to, či bude večné peklo, či nebude. Ďalej autor píše, len Božia milosť môže premeniť naše sebecké hriešne srdce. Táto veta by bola ako svetlo v tme, keby nenasledovala nadväzujúca veta, ktorou poprel túto vetu. Citujem, len pohľad na Božiu dobrotu a iba lásku nás môže priviesť opravdivému pokáňu a k trvalej zmene. Vidíme, čo to urobil, čo je samozrejme nebiblická veta. Kedy prichádza Božia milosť? Keď pohľadíme na dobrotu Boha, alebo keď si uvedomíme svoj totálne hriešný stav, ktorý nedokážeme my ani za pomoci druhých nejako napraviť? Kedy zločinec v base dostáva milosť? Keď je odsúdený, alebo pri súde dobrý sudca prižmúri oči? To znamená, že keď sa svetský sudca k svojim deťom správa pekne a dobre, že aj k zločincami sa bude tak správať? Zločinec, aby dostal milosť, musí byť najprv odsúdený. A rovnako hriešnik si uvedomuje, že je odsúdený, že visí nad ním smrť, trest, peklo. Spravodlivý sudca aj vo svete najprv musí vylieknúť spravodlivý rozsudok a až potom môže prezident udeliť milosť. V tom je spravodlivosť sveta, ktorý nevedome alebo z Božej prírodzenosti okopíroval Božiu spravodlivosť. Autor, len pohľad na Božiu robotu, dobrotu a iba lásku nás môže priviesť k opravdivému pokáňu a k trvalej zmene. Pohľad odsúdeného na dobrotu a lásku sudcovu ešte nikoho nepriviedol k zmene. Odsúdený najprv musel uznať a prijať svoj trest a byť odsúdený, až potom mohol žiadať o milosť. Tak milosť alebo nejaký pohľad nás zmení. Autor rovnako ako katolické učenie kvetnato zabaluje adventistické klamstvá a požíva biblické výrazy, ktorým ako neznovuzrodený nerozumie. Použil pritom aj odkaz na Rimanom 2.4, kde si dobrotu Božiu vyložil po svojom. Zacitujme ho. Rimanom 2.4. A či pohrdáš bohatstvom jeho milosti, dobrotivosti, znášanivosti a zhovievavosti nevediac, že ťa dobrota Božia vedie ku pokániu? K čomu nás vedie dobrota Božia? Predošlý kontext predtým asi autor nečítal, lebo hovorí o hriešníkovi, ktorý v prvej kapitoli robí ohavnosti voči Bohu. A je to Božia zhovievavosť, ktorá i hneď nezakročí, ale čaká a vedie ho k pokániu. Čiže k uznaniu svojej totálnej hriešnosti, nie Božej dobroty, hej? K uvereniu živému a pravému Bohu. Každý, kto sa neobracia, pohrdá Božou dobrotou. A nasledujúci verš hovorí, Rimanom 2.5, ale podľa svojej tvrdosti a nekajúceho srdca hromadíš v sebe hnev na deň hnevu a zjavenia spravodlivého súdenia Boha. Toto už ako keby mal zastretý. Každý, kto nechce zmeniť svoj pohľad na Boha, hriešnosť a Božiu dobrotu, že do dnešného dňa s ním zhojeval, ten hromadí a hromadí pre seba Boží hnev na deň súdu a zjavenia spravodlivého súdenia Boha. Autor píše, túto zmenu spôsobuje Ježiš prostredníctvom Ducha Svätého. Nesprávne to definoval. Túto zmenu spôsobuje Boh, ktorý skrze svojho ducha a vieru Ježiša a jeho dielo nás premieňa. Autor, ku zmene hriešnika nemôže dôjsť vplyvom vyhrážania alebo prifarbeného predstavovania hrôz pekla. Žiaľ, k zmene hriešnika dochádza z uvedomenia si svojej reality, čiže svojho stavu, svojej hriešnosti, svojej neviery. Aj hrozby, ktoré vyplývajú z večného trestu, sú jedným z dôvodov, prečo nastáva zmena zmýšľania. Dôsledky života a hriechu sme pociťovali do svojho obrátenia. Smrť, strach, psychické problémy, depresie a tak ďalej. A keď sme si vo svojej hriešnosti uvedomovali, že toto ešte horšie bude v pekle a budeme to zažívať po celú večnosť, aj toto bol jedným z tých dôvodov, prečo sme uznali, že Božia spravodlivosť to spravodlivo vyriešila hriech. A že v takomto smrteľnom stave nechceme žiť ani minútu. Boh skrze vieru dáva svojim deťom pokoj a radosť nezávisle od okolností. Autor ďalej píše, strach môže na určitú dobu zmeniť chovanie jednanie človeka, ale nedokáže spôsobiť premenu vnútra. Hriech zasahuje celú bytosť človeka, preto nestačí len vonkajšia zmena chovania. V podstate má aspoň tomto autor pravdu, že ako v náboženských učeniach medzi množstvom blúdov sú aj vety, ktoré sú pravdou. V náboženstvách strach doháňa človeka k niečomu, čo robia všetci v jeho okolí, či k niečomu, koho si on predstavuje ako Božieho zástupcu. Preto v náboženstva vždy len dochádza k vonkajšej zmene človeka. Tretia predstava, autor citujem autora, mohla by to byť výstraha pre vykúpených, myslí tým večné peklo, aby behom večnosti nehrešili, aby sa nepostavili proti Bohu. Toto vysvetlenie je však absurdné. Sám autor si dá divnú koncepciu a potom to nazve absurdným. Je to naozaj absurdným, čo dokáže ľudská mysl vymyslieť, aby z Boha skrze svoje vymyslené koncepty spravila niekoho iného, zosmiešňovala. Preto majú mať vykúpený vo večnosti strach z večného. Prečo majú mať vykúpený vo večnosti strach z večného pekla? Po smrti, po prejdení pozemskou skúškou je všetko definitívne. V večnosti už nikto nebude môcť nikdy prejsť na druhú stranu. Ako je aj stav anielov po skúške pred stvorením sveta definitívny, tak bude stav človeka po prežití svojho pozemského života, ktorý je tou skúškou, či v Boha uveria alebo nie, definitívny. Veriaci budú vždy, navždy, verný v nebi a slúžiť z celého srdca Bohu a nevykúpený definitívne vo večnom zatratení. A tu na zemi, strach z večného pekla tu na zemi majú nevykúpený. Je to prirodzený dôsledok ich neviery a hriechov. Vykúpení majú pokoj zo zmierenia sa s Bohom. Náš duchovný prechod zo smrti do večného života sa odohral pri našom uverení. Tak čo sa máme bať, keď sme už na druhej strane? Ak je Boh za nás, kto proti nám? Kvôli nám, kvôli našim hriechom svojho syna neušetril a jeho za nás trestal, tak prečo by sme sa mali bať pekla? My za to máme voči Bohu nesmiernu bázeň a nekonečnú vďaku. A Božie slovo nám za to nespočetnýkrát dokázalo, že Boh to, čo spravil a to, čo tam sľúbil, stojí si za svojim slovom a vždy si za ním stojí a Božie istoty sú jedinou aj tu na zemi 100% istotou. Autor. Všetci spasení ľudia poznali, aký je Boh v skutočnosti, že je to Boh lásky, spravodlivosti a pravdy. Doteraz je to dobrá veta, hej, ale zasa ju autor zničí humanizmom, ktorý s nimi jedná s úctou a rešpektom. Boh so svojimi deťmi jedná ako dobrý rodič so svojimi deťmi. Vychováva ich, kázni ich. No, aj povie, hej. Aj veľa lásky im dá. Teda žiadna úcta a rešpekt, tak sa správajú humanistickí rodičia k deťom ako k sebe rovným a potom strácajú autoritu. Všetci spasení majú úctu a rešpekt a bázeň k Bohu. Nie Boh ku ním. Autor. Z toho dôvodu sa dobrovoľne z lásky k nemu rozhodli mu slúžiť. Človek sa dobrovoľne rozhodne vždy len proti Bohu. Bol to práve Boh, ktorý nás pritiahol neodolateľnou láskou k sebe a vypôsobil a vypôsobuje nás, že kráčame podľa jeho prikázania a slúžime mu. Vždy, keď to my chytíme do svojich rúk, vtedy robíme opak. Padáme. A zasa je to len Boh, ktorý v nás spasených vypôsobí, že hneď stávame. Keď Abraham chytil situáciu do svojich rúk, splodil za služkou Izmaela. Autor. Preto ich, vykúpených, ani nenapadne, aby radosť za pokoj, ktoré prežívajú v novom prostredí, nejakým spôsobom narušili. Autor myslí na nebeskú vlast, že tam ľudí ani nenapadne, aby radosť za pokoj nejakým spôsobom narušili. Božou pravdou je ale to, že v nebi je náš stav definitívny a preto v nebi už nebude nič z našej vôle. Ale poznajúc dokonale Božiu vôľu, sa úplne stotožníme s Božou vôľou a budeme robiť len to, čo sa jemu páči. Naša vôľa tam už bude preč. Štvrtá predstava. Autor. Večné peklo by mohlo slúžiť k náprave odsúdených hriešníkov. Tu na zemi, keď sa udeli trest smrti či doživote, žiadne správanie odsúdeného nepomôže k jeho náprave. Súd je definitívny. Tu pomôže len milosť. A rovnako je to aj s hriešnikmi pred Bohom. Tam pomôže len milosť. 80 rokov je dosť času uznať svoj stav a žiadať o milosť. Ale ľudia si nechcú priznať, že sú hriešni, lebo každý, pomeriavajúc sa s inými, vidí, že je stále ešte dobrý. Autor. Žiaden človek, ktorý by bol rok za rokom, deň čo deň mučený v ohnivom jazere, by nemohol prežiť opravdivé obrátenie. Ľudia by povedali, či vyznali a slúbili čokoľvek, len aby boli oslobodení. Vidíme to, že sa to deje na zemi, že slúbia čokoľvek, len aby boli zbavení večného pekla. Nevidíme. Autor žije vo svojich myšlienkových pochodoch. Ľudia pri súde pochopia, že za 80 rokov urážania a odmietania Boha ich čaká večný trest, ktorý nikdy nebudú môcť nikdy splatiť. Nespočetné množstvo viditeľných a poznateľných dôkazov Boha tu na zemi, ktorých človek videl a spoznal Boha a jeho božstvo a moc, bude na nespočetné množstvo utrpenia v večnom pekle, keď im neveril. Stále to bude hriech neviery, ale ktorý človeka dostane do tohoto pekla. Autor. Priznali by svoj hriech ako Judáš, ale ich pokánie by bolo zrovna tak povrchné a preto falošné, ako bolo jeho. Pri svetskom súde priznanie hriechu je poľahčujúca okolnosť, ale to nič nezmení na tom, keď je odsúdený na trest smrti či do životie. Pri súde spoznajú všetci svoj stav a tam priznanie hriechu neviery nič nezmení na večnom odsúdení. Na maturite priznanie maturanta, že nechodil do školy a mal na háku učenie, nikdy nebude poľahčujúca okolnosť preto, aby prešiel maturitou. Judáš nemal žiadne pokánie, žiadnu zmenu zmýšľania, žiadnu vieru v Božieho syna. Práve spoznanie svojej hriešnosti vedie k zmene života, nie k sebevražde. Zármutok sveta, ako bol u Judáša, pôsobí smrť. Takýto zármutok nemá v sebe spásnu moc. Je to urazená pýcha, prameniaca z toho, že človek bol pristihnutý pre hriechu a nemá uspokojené žiadosti. Tento zármutok vedie len k pocitu viny, hanby, zúfalstva, sebaľutosti a beznádej a môže to končiť sebevraždou. V pravom pokánii je bázeň pred Bohom, proti ktorému sa hriešnik previnil najviac. Uvedomuje si svoj stav pred Bohom. Verejne sa aj prizná k svojmu hriechu a túži dať vzťah s Bohom do poriadku. Prijíma trest, aby bola dosiahnutá spravodlivosť, nehliadia na to, akú osobnú újmu utrpí a čo všetko o to môže stať. Človek, ktorý zažil skutočné pokánie, sa potom usiluje o svetosť. 2. Korintianom 7.10. Lebo zármutok podľa Boha pôsobí pokánie na spasenie, ktorému zármutku nikdy neoľutuje človek, ale zármutok sveta pôsobí smrť. 2. Korintianom 7.15. Jeho srdce lnie k vám ešte viacej, o mnoho viacej, keď sa rozpomína na poslušnosť všetkých vás, ako ste ho prijali s bázňou a strasením. 5. predstava. Autor. Účelom pekelného ohňa by mohlo byť očistenie hriešníka. Tu už autor potichučky chce naviesť čitateľa na adventistické chápanie pekla. Ďalej autor píše. Je pravda, že kovy ako zlato, striebro, železo a olovo sa prečistujú ohňom. To áno, ale biblický verš na prečistenie ohňom platí pre dielo, ktoré konajú veriaci, či pre preskúšavanie viery spasených. Každý znovuzrodený je ako drahým kovom, ktorý je očisťovaný skrze životné skúšky, z ktorého je odstraňovaná skúškami strúska, čiže nepotrebné záťaže a veci. No oheň vo večnosti nie je očisťujúci, nič neočistuje. Autor píše, oheň však nie je schopný očistiť telo a kosti, tým menej ľudské vnútro. Oheň nebude vo večnosti nič očisťovať. Biblia nikdy pre peklo nepoužíva slovo očisťovanie, ale trest. Katolíci majú slovo očisťovanie, hej, že tam oheň očistuje, očistí. Oheň vo večnosti je trestom doživotného odsúdenca, alebo odsúdenca na trest smrti. Tu na zemi nič nemôže očistiť, iba milosť prezidentova. Hriešník ide do večnosti s tým, že celú večnosť odmietal milosť a vo večnosti nebude už žiadna milosť či otrpenie hriechov, iba nekonečné pykanie za svoje hriechy. Doživotný odsúdenec tu na zemi, ktorý by odmietol milosť, nezľahčí si tak svoje životné sedenie, doživotné sedenie vo väzení. Ani odmietnutie milosti si do živote neskráti. Autor. Večný oheň nemôže napraviť zlý vzťah človeka k Bohu. Ani na zemi vedomie budúceho večného ohňa vzťah človeka k Bohu nenapraví, ani vo večnosti oheň k náprave nepomôže. Jedine vedomie svojej hriešnosti, keď si človek uvedomí večné dôsledky svojej hriechov pred trikrát svätým Bohom a uverenie dielu spásy a záchrany Pána Ježiša Krista, čiže prijatie spravodlivého potrestania našich hriechov, napraví náš vzťah k Bohu. Pomedzi to autor mieša odpustky katolíkov, Luterovú reformáciu, svetské dielo Danteho peklo, či zle pochopené Baňanovo dielo. Autor. Našťastie len hrstka kresťanov dnešnej doby je ochotná prijať toto vysvetlenie večného pekelného ohňa. Žiaľ, potvrdzujem to, táto hrstka je jediná, ktorá pochopila evanjelium, svoj hriešny stav a svoj trest. To je skutočne hrstka vykúpených kresťanov. Nazval to správne hrstka. Hrstka ľudí je skutočne znovu zrodených. A vidíme, že aj písmo nazýva tento počet kresťanov maličky, Lukáš 12.32. Neboj sa maličké stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Autor. Veď to by znamenalo, že nakoniec by boli spasení všetci, i bezbožníci a Satan spolu so všetkými padlými anielmi. To je zretelne protibiblická predstava. Autor si ale neuvedomuje, že je to on, ktorý vedie k takémuto zmýšľaniu poslucháča a nie biblické pravdy o večnom pekle. Že práve adventisti sú dnes tou skupinou, ktorá si myslí, že spasení budeme takmer každý, a podľa svojej náuky Satanovi a jeho anielom a neveriacim ľuďom chcú mieromilovne a bez trestu a bez spravodlivosti ukončiť večnosť. Ukončenie ich života, ukončenie ich existencie aj vo večnosti oni nazývajú večným trestom. Šiesta predstava. Autor. Večné peklo by mohlo slúžiť k uspokojeniu pomsty chtivého Boha. Takýto má názov, no. Boh nie je pomstivý, ale spravodlivý. A jeho hnev a trest je tiež spravodlivý. Autor pravého Boha zosmiešňuje a jeho pravdy dáva do ľudských výmyslov, aby predstavil humanistického adventistického Boha. Autor píše, táto myšlienka večného pekla je úplne cudzia Božiemu slovu. Boh nemá zaľúbenie smrti alebo mučení bezbožníka. Večné peklo ale nie je myšlienka, je to biblická realita. Je to pravda biblická. Boh nebude mučiť žiadneho hriešníka. Boh bude tráviť večnosť s tými, ktorí v neho uverili a s nimi sa bude naveky radovať a s nimi bude naveky oslavovaný. Autor najprv hovorí, že Boh či Ježiš bude spravodlivo súdiť a potom odmieta jeho skutočné spravodlivé súdy. Autor ďalej píše, Boh chce, aby jeho charakter lásky a postavenia vo vesmírnom konflikte medzi dobrom a zlom boli obhájené spôsobom ako jedna s hriechom a všetkými bezbožnými. A tu už máme adventistické učenie o nejakom vesmírnom konflikte, ktorý majú len adventisti s Bohom. Ak existuje nejaký vesmírny konflikt, tak potom smrť Pána Ježiša na kríži a jeho víťazstvo nad hriechom a diablom bolo zbytočné. A stále by chceli, aby sa len Boh obhajoval. Boh je láskavý len k svojim deťom. Ostatným, k bezbožným, bude spravodlivý. Boh nemieni a nebude obhajovať seba samého, či svoju lásku, či svoje súdy, lebo nie je v žiadnom konflikte s nikým. Ani sudcovia vo svete nemôžu rozhodovať vo veciach, ktorí sú oni v nejakom konflikte zaujímav. To by bol nespravodlivý súd. Boh už s hriechom veriacich v neho spravodlivo naložil. A s hriechmi bezbožných, čiže tých, ktorí jeho ponuke spásy nechceli uveriť, naloží nie láskavo, ale spravodlivo. Autor píše, to ale neznamená, že hriešník musí byť potrestaný večným ohňom a mučením, ktorý nemá konca. Tak mu zacitujem znova citáty o večnom pekle. Napríklad Matúš 25:41. Potom povedal aj tým po pravici, odíďte odo mňa zlorečený do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anielom. Čiže tí, ktorí ho neveria, neverili v neho, poviem, zlorečený. Matúš 25:46. A títo pôjdu do večného zatratenia, ale spravodliví do večného života. Matúš 3:12. Ktorý má svoju vejačku vo svojej ruke a prečistí svoje humno a zhromaždí svoju pšenicu do sypania, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom. Autor ďalej píše, večné múky by nikdy nepomohli presvedčiť vesmír o Božom láskavom charaktere. Nerozumiem tejto vete, ako môžu presvedčiť vesmír. Čo tým autor myslí, že obyvatelia po nebeských oblastí majú byť presvedčení o Božom láskavom charaktere? Autor má Whiteovej myšlienky z veľkého sporu vekov a adventistického učenia, kde sa Boh má obhajovať. Ale ani o svetských súdoch sa, ani vo svetských súdoch sudcovia svoje rozsudky neobhajujú. Ani dobrotu svojich rozsudkov sudcovia neobhajujú. Oni majú iba spravodlivo a nestranne rozhodnúť. Bodka. To právnici obhajujú svojich klientov, ktorí im zaplatili, aby sudcovi predstavili obvinených ako baránkov. Sudca má písaný zákon a písané slovo rozhoduje. Zákon a prikázania pri Božom súde budú priťažujúcou okolnosťou iba pre tých, ktorí neuverili. Autor. Naopak, jeho, čiže Boží súd, by bol predmetom diskusie po celú večnosť. Autor si myslí, že ako v relácii o 5 minus 12 zoberú z pekla dvoch, z neba dvoch a budú večne diskutovať, či Boh spravodlivo rozhodol. Ďalej autor píše, večné utrpenie by znovu a znovu otváralo rany pri spomienke na našich rodičov, životného partnera či partnerku, dcéru či syna, ktorým by trpeli v ohnivom jazere. Autor skrze pôsobenie na city chce ukázať, že Boh a večné peklo je tyranstvo. A pôsobením na city chce, aby čitateľ odsúdil a neprijal takého Boha. Rovnako ako kňazi, ktorí vedú ľudí do záhuby, rovnako autor vedie čitateľov k odmietaniu Boha, jeho spravodlivosti, jeho súdov, čiže evanjelia, a chce a pôsobí, aby ľudia uverili inému Bohu ako pravému Bohu. Autora možno biblicky označiť ako neveriaceho zvodcu. Autor ďalej píše, uvedených šesť možných dôvodov pre večný Boží trest, že im chýba logika tak a teologická vierohodnosť. Autor chce tým povedať, že logika a teológia má rozhodovať o tom, aký je Boh. Autor, tak ako všetci zvodcovia, ako diabol od počiatku, spochybňuje Boha, jeho rozhodnutia, súdy a spravodlivosť a chce, aby človek sám za seba rozhodol, alebo za Boha, ktorému autor či adventisti ponúkne, aby sa rozhodol pre toho Boha. Autor nepozná Božiu spravodlivosť ani Božiu logiku, preto chce ľudskú spravodlivosť a ľudskú logiku presadiť a chce, aby ľudia si zobrali iného Boha ako pravého Boha. A usiluje sa postaviť svoju spravodlivosť alebo adventistickú spravodlivosť. Rímanom 10.1 až 3. Bratia, z celého srdca túžim za Boha a Boha za nich prosím, aby boli spasení. Veď im môžem dosvedčiť, že horia za Boha, ale nie podľa pravého poznania. Keďže nepoznajú Božiu spravodlivosť, usilujú sa postaviť svoju spravodlivosť. Nepodriadili sa Božej spravodlivosti. Modlitba. Nebeský Otec, mene nášho Pána Ježiša Krista, zachráni len adventistov z ich myšlienok, ale aj všetkých neveriacich, ktorí stávajú na svojich myšlienkach, na svojom Bohu a na svojej spravodlivosti. Amen.